Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Srijeda je 10. april. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Vlada Crne Gore planira da najveći dio obaveza u okviru Evropske agende završi do kraja naredne godine, kazao glavni pregovarač Predrag Zenović. Skoro 60% građana Crne Gore smatra da su izbori bili fair i slobodni, pokazalo istraživanje misije OEPS-a. Velike japanske kompanije zainteresovane su za ulaganje u Crnoj Gori, saopšteno iz vlade. Nacrt rezolucije kojom se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici bit će predstavljen 17. aprila na zatvorenom sastanku u Ujedinjenim nacijama. Biden tvrdi da izraelski premijer Netanjahu ima pogrešan pristup Gazi. Muslimani širom svijeta slave Bajram. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović predstavio nacrt programa pristupanja Crne Gore EU za period od 24. do 27. godine.
Važno je da podsjetim i na to da će ovaj program naravno uskoro biti usvojen na vladi, da on kao takav predstavlja strateški dokument za cijeli naš put, budući da se odnosi na ono što je ključna ideja procesa pristupanja, to je harmonizacija, usvajanje europskog komunitarnog prava.
Poslušajte i priču iz jedne narodne kuhinje na zapadu Bosne i Hercegovine.
Moja majka se hrani ipak skoro 20 godina. Taj jedan obrok je nam mnogo znači i taj hljeb koji dobija uz taj obrok.
3 godine već sam u Pučkoj, što se god obratim, dadnu mi, stvarno svaka im čast.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Crna Gora će se uskoro pridružiti misiji vojne pomoći Evropske unije za podršku Ukrajini, najavio je državni sekretar Ministarstva odbrane Marko Marković tokom sastanka sa ambasadorom Ukrajine Olegom Gerasimenkom. Rekao je da je to predstavlja još jednu potvrdu posvećenosti toj zemlji. Misiju je u oktobru prošle godine pokrenuo Evropski savjet. Ta misija ima nekoliko aspekata usmjerenih na jačanje vojnih sposobnosti i kapaciteta ukrajinskih oružanih snaga, prvenstveno kroz pružanje lične, kolektivne i specijalističke obuke za ukupno oko 15.000 ukrajinskih vojnika u zemljama Europe, odnosno kroz nabavku i isporuku Kijevu municije, vojne opreme i raznih borbenih platformi, odnosno održavanje i popravku oštećenih borbenih sredstava. Marković je ponovio da Crna Gora snažno stoji uz Ukrajinu u njenoj borbi za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta kao i slobodu ukrajinskog naroda. Kazao je da se podrška i solidarnost izražavaju ne samo retorički, već i kroz konkretan politički angažman kao i finansijski i humanitarni doprinos. U Crnoj Gori 58% građana smatra da su izbori bili fair i slobodni, što je za 11% više u odnosu na 2022. godinu, pokazalo je istraživanje o povjerenju javnosti u izbore u Crnoj Gori koje je naručila misija OEPS-a. Navodi se da 32% građana smatra da je potrebna izborna reforma u Crnoj Gori, dok skoro polovina njih 46% vjeruje da je potrebno hitno sprovesti izbornu reformu. Izvještaj pokazuje da 6 od 10 ljudi smatra da članovi Državne izborne komisije ne bi trebalo da budu povezani sa političkim partijama, a skoro 69% je kazalo da političke partije imaju uticaj na članove izbornih komisija, kazali su iz OEPS-a. Prema njihovim riječima, istraživanje je pokazalo da je 31% birača generalno zadovoljno procesom glasanja, nešto više nego 2022. kada je 26% kazalo da su zadovoljni. Preduzeće Aerodromi Crne Gore poslovnu prošlu godinu završilo je sa dobiti prije oporezivanja od 10,5 miliona eura. To je skoro 5 puta bolji rezultat nego 2022. kada su imali dobit prije oporezivanja u iznosu od 2,5 miliona eura. To pokazuju zvanični financijski iskazi ovog državnog preduzeća koji su objavljeni na sajtu Poreske uprave. Aerodromi Crne Gore su raspisali i otvoreni javni konkurs za izbor izvršnog direktora na određeno vrijeme do 4 godine. Pravo prijavljivanja na ovaj konkurs imaju i državljani drugih država u skladu sa zakonom. Velike japanske kompanije zainteresovane su za ulaganja u Crnoj Gori, a na sastanku crnogorske vlade i delegacije japanske privrede bili su zastupljeni i neki od najpoznatijih globalnih brendova iz Japana, saopšteno iz vlade. Kako se navodi u saopštenju, premijer Milojko Spajić predstavio je predstavnicima japanskih kompanija važne odluke i reforme koje je 44. vlada napravila u prvih 5 mjeseci mandata. On je, kako je saopšteno, istakao glavne zadatke za naredni period i objasnio zbog čega je Crna Gora dobar izbor za investicije. Na pravom smo putu da postanemo prva sljedeća članica Evropske unije i posebno smo posvećeni jačanju vladavine prava. Želimo da osiguramo optimalne uslove za razvoj biznisa, a brojni su benefiti dolaska na crnogorsko tržište, rekao je Spajić. On je kazao da su crnogorski porezi za rad među najkonkurentnijim u regionu. Nacrt rezolucije kojom se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici bit će predstavljen 17. aprila na zatvorenom sastanku u Ujedinjenim nacijama, piše Glas Amerike. O konačnoj rezoluciji, na kojoj se još radi i podložna je promjenama, zemlje članice Ujedinjenih nacija mogli bi se izjasniti na sjednici Generalne skupštine početkom maja. Zločin u Srebrenici je pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu označen kao genocid. Odnosi se na ubijanje više od 8000 Bošnjaka, kako je to utvrđeno presudama međunarodnih sudova u julu 1995. godine, kada je Vojska Republike Srpske zauzela Srebrenicu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 14 od 17 bespilotnih letjelica koje je Rusija lansirala na regije Odese i Mikolajeva, saopštila je ukrajinska vojska 10. aprila. Vojska je također objavila da su u Odesi uništene i dvije ruske krstareće rakete, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Regionalni guverner Odese kazao je da su ruske bespilotne letjelice i balističke rakete gađale energetsku infrastrukturu. Američki predsjednik Joseph Biden kritikovao je izraelsku vojnu strategiju u Gazi uz ocjenu da je pristup izraelskog premijera Netanjahua pogrešan. Biden je apelovao da Izraelci pozovu na prekid vatre, da omoguće pun pristup hrani i lijekovima u narednih 6 ili 8 nedjelja. Biden je naveo da nema opravdanja za nepružanje hrane i medicinske pomoći ljudima u Gazi. 6 mjeseci nakon početka rata izazvanog napadom pokreta Hamas, organizacije koju Sjedinjene Države i Evropska unija smatraju terorističkom na Izrael, nastavljaju se izraelske vojne operacije u pojasu Gaze.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Vlada planira da najveći dio obaveza u okviru Evropske agende završi do kraja naredne godine, kazao glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović, predstavljajući nacrt programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period od 2024. do 2027. Radi se o strateškom dokumentu procesa evropske integracije Crne Gore koji definiše obim i dinamiku reformi koje su potrebne za usklađivanje sa pravnom tekovinom Evropske unije.
Nacrt program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2024-2027 u okviru sva 33 pregovaračka poglavlja obuhvati ukupno 714 planova, kako se to kaže, pri čemu treba imati u vidu da se određeni broj akata ponavlja u više poglavlja. Od 714 propisa, 158 ih je planirano kroz strateški, a 556 kroz zakonodavni okvir, dok je 556 planova čak 218 zakona, a 338 podzakonskih akata. Što se tiče ove dinamike planova po godinama, koja je također trebalo da reflektuje jednu političku opredjeljenost vlade, da pregovore o pristupanju finalizuje do 2027. godine. U tom pogledu je zanimljivo, dakle, da je za 24. godinu planirano 335 akata, za 25. 228, za 26. godinu 100 propisa, a u 2027. godini planiran je 51 propis. Dakle, dinamika koja treba da prati političku opredjeljenost i usmjerenost vlade i njenu viziju samog toka pregovaračkog procesa i onoga što je ili cilj cijelog procesa, to je punopravno učlanjenje Crne Gore u Evropsku uniju. Priroda, dakle, te namjere bila je praćenje i stavljanje prioriteta na EU agendu kao takvu, tako da je najveći dio obaveza suštinskih, strukturno najizazovnijih, predviđeno za 2025. godinu, dakle do njenog kraja. Program pristupanja Crne Gore EU najviše obaveza planirao je u sljedećih 5 pregovaračkih poglavlja, čuveno poglavlje 12, koje dakle ujedno ima i najbrojniju pregovaračku grupu, radnu pregovaračku grupu, bezbednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna politika, 36 obaveza, pregovaračko poglavlje 14, saobraćena politika, 66 obaveza, pregovaračko poglavlje 23, pravosuđe i temeljna prava, 51 obaveza, poglavlje 1, sloboda kretanja robe, 45 obaveza, 27, životna sredina i klimatske promjene, 42 obaveze. Kada je riječ o 5 institucija koje treba da iznesu taj proces i njegovu, dakle, kako kreiranje normativno, tako i implementaciju. Najveći broj akata to su Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, 98 obaveza, Ministarstvo financija 82 obaveze, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva 64 obaveze, Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera 56 obaveza, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 53 obaveze.
Bio je to glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom, Predrag Zenović.
slobodnaevropa.org.
Odbor Evropskog parlamenta za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove izglasao je viznu liberalizaciju za građane Kosova sa pasošima koje izdaju srpski organi. Ova odluka važna je da bi se spriječila njihova diskriminacija, da ne bi bili tretirani drugačije od ostalih stanovnika, rekao je izvjestilac Matijaž Nemec. Slijedi glasanje na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta krajem aprila, poslije čega odluku većinom donose zemlje Evropske unije. Vizna liberalizacija za građane sa pasošima Kosova stupila je na snagu 1. januara. Zoran Glavonjić.
Ugovor sa Francuskom o isporuci borbenih aviona Rafal Srbiji bit će potpisan u naredna 2 mjeseca, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom službene posjete Parizu.
Što je više slojno strahovito značajno za našu zemlju da dobijemo takve mašine, to otvara i neke druge prilike za Srbiju u saradnji i sa Talesom i sa Airbusom, posebno u veštačkoj inteligenciji. Imamo bar 3 kompanije sa kojima razgovaramo, onome što se meni smeje vezano za leteće automobile.
Vučić je nedavno najavio da će u Srbiji 2027. saobraćati leteći taksi. Osim o vojno-tehničkoj saradnji sa Francuskom, tema je bila i pitanje Kosova, o kojoj nije saopšteno mnogo, osim da je dugo razgovarano.
Le cœur et le moteur de notre partenariat.
Srbija ne treba da sumnja u nameru Evrope da je primi pod svoje okrilje, ali je važno da nastavi s usklađivanjem stavova sa evropskim. Pariz će učiniti sve da budu ispunjene obaveze preuzete sporazumom o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, a također je važno da učesnici septembarskog napada na policiju u Banjskoj budu procesuirani.
I votre visite à Paris aujourd'hui, monsieur le président, s'inscrit dans un moment de vérité pour l'Europe.
Rekao je predsjednik Francuske Emmanuel Macron, dodavši da je to važno za stabilnost regiona i Evrope. Razmenjena su i mišljenja o najavi prijema Kosova u Savet Evrope.
I on je imao određena pitanja, posebno oko zajednice srpskih opština. Neću dalje da govorim, vidjet ćemo i vidjet ćete francuski stav, ali mislim da smo uspeli da objasnimo poziciju Srbije, da to na takav način, da to takvim imenom nazovemo.
Vučić je dodao da je razgovarano i o francuskim investicijama u srpsku energetiku, vodosnabdevanje i ekologiju. Kao jedan od najvećih uspeha bilateralnih sastanaka, naveo je dolazak modnog brenda Louis Vuitton u Beograd na vodi, projekat aktuelne vlasti koji vodi njegova Srpska napredna stranka.
Toliko smo se borili za to. Louis Vuitton je neki flagship. Kada dođe Louis Vuitton, onda svi veliki dolaze. Kada dođe Louis Vuitton, nije lako ga dovesti u Beograd, ali kada dođe Louis Vuitton, onda svi ostali dolaze. To je ogroman priliv finansijski, to je ogroman turistički priliv za Srbiju.
Opozicija u Srbiji je diplomatsku misiju u Francuskoj ocenila kao fijasko. Stranka Slobode i pravde saopštila je da Vučić tokom ove posete dogovara predaju najvrednijih resursa Srbije Francuskoj. Ne postoji ni jedan segment elektroprivrede koji treba da nam razvijaju stranci, navela je ta partija povodom potpisivanja sporazuma sa elektroprivredom Francuske EDF. Pokret obnove Kraljevine Srbije POKS, deo koalicije Nacionalna demokratska alternativa NADA sa Demokratskom strankom Srbije, ocenio je da su u pitanju kreditni aranžmani koji će dodatno zadužiti Srbiju i da Francuska po najvažnijem političkom pitanju ima stav suprotan zvaničnoj poziciji Srbije. Iz Pariza je jasno poručeno da će Kosovo ući u Savet Evrope, saopštio je POKS. U reakciji na aktuelnu srpsku diplomatiju sa zemljama Zapada po kosovskom pitanju, Savez komunističke omladine Jugoslavije saopštio je da je ambasadi Sjedinjenih američkih država u Beogradu uručio nalepnice na kojima piše Kosovo je Srbija, Tajvan i Kina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Srbija nije na dobrom putu po pitanju zaštite ljudskih prava, izjavila je Sonja Tošković, izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava, na predstavljanju godišnjeg izvještaja te nevladine organizacije za 2023. Prenosi Dušan Komarčević.
Prošlu godinu u Srbiji obeležilo je nasilje u različitim sferama društva, izjavila je Sonja Tošković na predstavljanju izveštaja u Beogradskom medija centru. Događaj koji je potresao zemlju i čije posledice se i danas osjećaju su dva masovna ubistva početkom maja, najpre u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, a potom u selima u okolini Mladenovca,
koja su tektonski poremetila celo društvo u Srbiji, ali koja su i dovela do ozbiljnih građanskih protesta na kojima je bilo preko 50.000 građana i koji su doveli do izbora koji smo imali u decembru i dozvolite mi da kolokvijalno kažem do ovih nesrećnih izbora koje smo imali.
Nasilje je, dodaje Tošković, bilo prisutno i u javnim obraćanjima visokih nosilaca državne vlasti.
Nasilje se dešavalo u parlamentu od strane narodnih poslanika, dolazilo je do kršenja parlamentarnih procedura. Svi neistomišljenici, bilo da su oni iz opozicije, bilo da su to novinari, bilo da su to pojedinci iz organizacija civilnog društva, bili su mete prošle godine. I zato mislim da je nasilje definitivno obeležilo prošlu godinu.
Sve to pojačalo je već postojeće tenzije u društvu, navodi Dušan Pokuševski, programski direktor Beogradskog centra za ljudska prava i urednik ovogodišnjeg izveštaja. Jednako važan problem je, dodaje Pokuševski, to što su urušeni principi podele vlasti i vladavine prava.
Izvršna vlast je u potpunosti preuzela primat na zakonodavnom i sudskom vlašću. Predsjednik je definitivno najdominantnija politička figura u državi i društvu i često deluje van svojih ustavnih ovlašćenja. A ovako stanje dovelo je do potpunog obesmišljavanja i nefunkcionalnosti institucija i arbitrernosti u primjeni prava, što u suštini kao krajnju posljedicu ima nemogućnost građana da uživaju i zaštite svoje ljudska prava.
Masovna ubistva u maju prošle godine u kojima je ukupno ubijeno 18 osoba, mahom dece, ukazala su da postoje brojne slabosti sistema, kao i da deca nisu u centru pažnje. To je na predstavljanju izveštaja izjavila autorka Nevena Vučković-Šahović. Prema njenim rečima, reakcija vlasti nakon tragičnih događaja bila je neadekvatna i represivna.
Reakcija se svodila na intervenciju, a ne na razgovor o tome šta možemo da uradimo da sprečimo to, nego ajde odmah da zaoštravamo. Prvi predlog da se snizi granica krivične odgovornosti. Pa šta? Kako bi to uticalo na rehabilitaciju, reintegraciju? Jer nam sistem za izvršenje sankcija nad decom koja su krivično odgovorna nije odgovarajući, tako da mi moramo da revidiramo ceo sistem.
I na medijskoj sceni stanje je 2023. bilo lošije nego godinu dana ranije, izjavio je Ivan Protić, jedan od autora izveštaja.
Broj incidenata kojima su učesnici novinari nastavio da raste i saradnici centra su u prošloj godini zabeležili 186 njih, što znači 1 na 2 dana, i što je otprilike oko 20% više nego godinu pre toga. I to bez obzira što je veliki broj naših kolega rekao da više ne prijavljaju te incidente jer vidi da nema svrhe, da sudovi i tužilaštvo na to ne reaguju.
Izveštaj Beogradskog centra za ljudska prava baziran je na desetinama izveštaja međunarodnih i domaćih organizacija, navode autori. Nevladina organizacija Freedom House ranije je u svojoj publikaciji konstatovala da u Srbiji dolazi do pada sloboda i demokratskih vrednosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Posrednici u pregovorima u Kairu ponudili su palestinskom Hamasu i Izraelu novi predlog za prekid vatre u pojasu Gaze, koji podrazumijeva obustavljanje sukoba na mjesec i po i razmjenu 40 izraelskih talaca za 700 palestinaca iz izraelskih zatvora, izjavili su predstavnici Egipta. Predlog uključuje i povratak izvjesnog broja palestinaca na sjever pojasa Gaze. Hamas je saopštio da razmatra predlog, javio je Associated Press. Vijesti svijeta prenosi Kristina Gađe.
Francuski ministar vanjskih poslova Stefan Sejourn izjavio je da se na Izrael mora izvršiti pritisak, a moguće i uvesti sankcije kako bi otvorio prijelaze za dostavljanje humanitarne pomoći palestincima u pojasu Gaze. Većina od 2,3 milijuna ljudi na toj palestinskoj teritoriji ostali su bez krova nad glavom i mnogima prijeti opasnost od gladi. Najnoviji podaci Ministarstva zdravlja Gaze, kojim rukovodi Hamas, organizacija koju su Sjedinjene Američke Države i Europska unija označili kao terorističku, pokazuje da je 33.207 palestinaca ubijeno u šestomjesečnom sukobu. Hamas je ubio 1200 ljudi na jugu Izraela u napadu 7. listopada, koji je bio kidač za sukob, navode izraelske vlasti. Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države i Australija razmatraju suradnju s Japanom u sklopu svog sigurnosnog saveza AUKUS na području Pacifika. Tri države su u zajedničkom priopćenju rekle kako je cilj trilateralnog saveza jačati sigurnost i vojno odvraćanje u regiji. Savez, čije je ime kombinacija kratica imena triju država, je osnovan 2021. godine. Suradnja s Japanom prvenstveno bi se temeljila na takozvanom drugom stubu saveza, što bi uključivalo razmjenu vojnih tehnologija. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi rekao je nakon sastanka s ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovom da će Peking ojačati stratešku suradnju s Moskvom i da dvije zemlje moraju stati na stranu pravičnosti i pravde. Lavrov je zahvalio kineskoj strani na suosjećanju zbog, kako je kazao, terorističkog napada u Moskovskoj oblasti 22. ožujka i na podršci borbi Rusije protiv terorizma. Lavrov je doputovao u dvodnevnu službenu posjetu Kini. Obje zemlje žele ojačati diplomatske odnose dok Rusija nastavlja rat u Ukrajini. Poljska nacionalistička opozicijska stranka Pravo i pravda dobila je najviše glasova na lokalnim izborima, ali je liberalna građanska koalicija premijera Donalda Tuska osvojila kontrolu nad više regionalnih skupština. Nakon što su prebrojani svi glasovi, Pravo i pravda ima 34,27% glasova te kontrolira 7 od 16 regionalnih vijeća. Građanska koalicija, najveća grupacija poljske vladajuće koalicije, ima 30,59%, no i kontrolira 9 regionalnih skupština. Tusk je priznao pobjedu nacionalističke opozicijske stranke i rekao kako je ohrabren pobjedama njegove opcije u pojedinim utrkama, poput izbora za gradonačelnika Varšave i Gdańska. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američka kompanija Meta korisnicima Instagrama i Threadsa automatski je ograničila pristup političkom sadržaju koji je objavljen sa profila koje ne prate. Kako to utiče na korisnike u Srbiji, u prilogu Ive Gajić.
Ograničavanje političkog sadržaja na Instagramu će drastično uticati na medijsku sliku i predstojeće izbore u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa direktorka Instituta za digitalne komunikacije Ana Mirković.
One stranke koje su do sada negdje sa minimumom budžeta mogle da dobiju prolaz za neke publike, to praktično sada nije moguće. Taj komunikacijski kanal je prekinut i mislim da u tom smislu to može jako da utiče na iskrivljenu percepciju, jer će se dobijati samo jednostrana slika političke realnosti kod nas.
U odgovoru za RSE, portparolka kompanije Meta je istakla da je ovo nastavak višegodišnjeg rada na tome kako ova kompanija pristupa i tretira politički sadržaj, a na osnovu onoga što su korisnici rekli da žele. Ograničavanje političkog sadržaja se može isključiti u podešavanjima, međutim, Ana Mirković smatra da većina korisnika to neće uraditi.
Sada mogućnost praćenja tih sadržaja zapravo negde definisana tim procesom da vi odete da se prijavite, da želite da pratite te sadržaje i znajući na koji način naši ljudi koriste društvene mreže, mislim da 99% ljudi neće otići u podešavanja i promeniti tu opciju.
Sa tim se slaže i glavna istraživačica u Beogradskoj nevladinoj Share fondaciji Mila Bajić, koja upozorava da mnogi neće dobiti informaciju da je do ove promjene uopšte došlo.
I ono što je tu dosta problematično, što znamo da uglavnom kada se takve stvari sprovode ispod žita, ljudi češće ne obraćaju pažnju i onda je tu mnogo veća odgovornost zapravo na same korisnice i korisnike.
Ona ističe da korisnicima ovih društvenih mreža koji su manje tehnološki pismeni neće biti skrenuta pažnja na ovu promjenu, a da će im se bez njihovog znanja automatski suziti krug informacija koje dobijaju. Mila Bajić upozorava i da bi ova promjena mogla da ograniči pristup društvenim pitanjima.
naravno one grupe koje će biti najugroženije su marginalizovane i manjinske grupe koje se zapravo i najviše oslanjaju na te mreže kao primarni kanal komunikacije.
Iako Ana Mirković smatra da društvena pitanja ne bi trebalo da spadaju u politički sadržaj, upozorava da Meta novu promenu nije precizno definisala.
Svaka inicijativa da se promeni bilo kakav segment društva potpada pod politiku. Ako hoćete bolje školstvo, to je isto neka politička ideja, bolje zdravstvo, čist vazduh, manje konflikata, manje nasilja, to sve mogu da budu političke teme. Sad ćemo vidjeti kako će se to u implementaciji dešavati.
Izbori širom sveta smatraju se kao glavni razlog za ograničavanje političkog sadržaja. Ova godina će biti rekordna izborna godina širom sveta, jer se procenjuje da na nacionalnim izborima glasa oko 4 milijarde ljudi u više od 50 zemalja. U Srbiji će se u toku 2024. godine održati lokalni izbori u više gradova i opština, među kojima će biti ponovljeni beogradski izbori, nakon što u decembru nijedna lista nije osvojila dovoljno da formira vlast. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
slobodnaevropa.org.
Na zapadu Bosne i Hercegovine narodna kuhinja sa obrocima za siromašne postoji jedino u Glamoču. Željka Mihaljević javlja da je u njoj do sada podijeljeno više od milion obroka.
Kada je 2001. godine otvarala pučku kuhinju u Glamoču, misija Bez granica taj projekt planirala na 2 godine, no zbog teških socijalnih prilika funkcionira i danas, a za mnoge korisnika bila je mjesto odrastanja ili starenja.
24 godine smo mi tu i naravno jedan prirodni proces gdje je jako puno ljudi prošlo kroz pučku kuhinju, gdje smo jako puno obroka napravili u samom našem postojanju. Mi zaista gledamo pomoć tim ljudima što više možemo. Svjesni smo također za njihove potrebe da nismo u mogućnosti sve zadovoljiti, ali evo kažem, ono što mi možemo kao organizacija, mi kao osoblje, zaista se svakodnevno trudimo tim ljudima biti na korist.
Kazao nam je voditelj pučke kuhinje Blaženko Soldat, a Izet Čar, koji je došao po obrok za svoju majku, dodaje.
Moja majka se hrani ipak ovdje skoro 20 godina. Taj jedan obrok je nam mnogo znači i taj hljeb koji dobija uz taj obrok, jer je jako lošo u imovinskom stanju i te takve stvari.
Stana Krčmar nije sigurna koliko joj je godina. Kaže ima i dosta. No kada je pitate za voditelja kuhinje i osoblje, dvojbi nema.
Najbolji je u Glamoču. I najljepši za ljepotu.
A dete kapa da?
Ne znaš. On je i ista kuvarica, isto. I ona dobra i pristojna i sve.
Redoviti korisnik kuhinje je i Sulejman Nuhić iz sela Biličić.
To je jesti, ne brani mi ništa, fina ne sođa sa sablom, šta mi dadi, a svašta mi dadi. Sam živi. Imam komšije, pa me malo vozaju.
3 godine već sam u Pučkoj, imam 4 djece, što se god obratim Blaženku i gospodci Juli i dadnu mi, stvarno svaka im čast, nema šta, urednicu pušteni, stvarno nema šta reći.
Govori Namazra Husića, voditelj kuhinje, dodaje.
Nisu to samo obroci, vi ste ti koji pratite nas samoga početka. Mi imamo i tu i potrebe pomoću odjeći, obući, higijenskim potrepštinama, nabavci, ogrijeva.
Moje sestre su invalidna osoba, tako da Blaženko pristupa pomoć u vidu pelena, tim higijenskih potrepština koji su njoj jako neophodni, jer ona to sve mora platiti ako je neko ne pomogne. U ovom slučaju on izađe susjed dani pelene, te neke vlažne marice, osnovne neke te higijenske potrepštine.
Potvrdio je Blaženkove riječi i Izet Čar. Inače, bez pučke kuhinje i dobrote ljudi koji je vode, 79 redovitih korisnika teško bi preživjelo, kao i 37 korisnika projekta skrbi za starije osobe koje žive u udaljenijim selima. Iz Glamoča za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Još jednom za kraj vijesti dana. Vlada Crne Gore planira da najveći dio obaveza u okviru Evropske agende završi do kraja naredne godine, kazao glavni pregovarač Predrag Zenović. Skoro 60% građana Crne Gore smatra da su izbori bili fair i slobodni, pokazalo istraživanje misije OEPS-a. Velike japanske kompanije zainteresovane su za ulaganje u Crnoj Gori, saopšteno iz vlade. Nacrt rezolucije kojom se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici bit će predstavljen 17. aprila na zatvorenom sastanku u Ujedinjenim nacijama. Biden tvrdi da izraelski premijer Netanjahu ima pogrešan pristup Gazi. Muslimani širom svijeta slave Bajram. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.